Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ásdís Þula Þorláksdóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Af hverju er sprenglarð leikona að reka listagallerí?
Já, stórt er spurt. Ég held að þetta sé bara svona... Þetta ferðalag sem lífið er. Það tekur stöðum, breytingum og maður kannski svona er duglegur að leifa sér að vera í flæðinu og leifa sér að fylgja þessum árferðvegi sem að bar mann áfram og svona, já, fer úr einu í öðru.
Já, en þetta er sko, þú er búin að fara, þú er búin að gera alls konar.
Ég er búin að gera alls konar, já.
Ef ekki bara byrjaði eins í New York?
Já, ég var endar í Los Angeles. Það var hérna aðeins hlýrra
loftslag. Já, þú fórst ekki í námið það.
Nei, ég reynda fór alveg út allt. Ég fór fyrst til Toronto sem enn og á New York ströndinni, sko, vestu ströndinni.
Já, takk fyrir að segja það svo.
en þar sko fór ég í söngleikjaskóla og síðan eftir það fór ég til London í stuttan tíma og þaðan fór ég til Los Angeles, það sem ég fór í kvikmyndaleiklist.
Já.
Í New York Film Academy sem að ég hélt reyndar að ég væri á leiðin til New York af því að þetta hét nú New York Film Academy og það var ekki fyrir en bara rétt að vera skólum var að byrja ég sagði, já, er ég að fara til Los Angeles og aldrei ætlaði ég að flytja þangu ég á mig sem ekki fórdóma alveg, þetta verður eitthvað allt svo yfirborðskent og allir eitthvað neginn uppstrílaðir og búin að fixa allt í andlitinni en hérna komið skemmtilega óvart og hérna ég bara, naut minn þar var þar alveg í 4 ár.
Já, þannig að sko bókstaflega sprenglega leikuna, en Ásdís, hvað, hefur ekki svo mikið verið að leika eða hvað?
Ég var svolítið náttúrulega að leika úti og hérna, og var úti í alveg 7 ár, en svo kem ég hingað til Íslands, já, bara rétt eftir að Trump var kosin. Þetta varði eiginlega bara svolítil, það varði eiginlega mjög flóki að vera innflytjandi í Bandaríkjunum. Ég ætlaði mér ekkit heim, en ákvað síðan að drífa mig hérna aftur til Ísland og hérna hugsaði, já, nú kem ég hingað sem með sprenglar leikona og mér verður svo sannarlega að teki fagnandi beint. Inn á stóra sviðið og en auðvitað bara eins og
að bíða
eftir. Já. En auðvitað eins og bara með allt, þú þarft bara að taka tíma í að vinna þau upp og ég bara í hverju senu fyrir sig og þegar eitthvað neginn ég byrjaði að fara í pröfur og svona setja mig inn í senuna hér, þá fann ég að ég svona eins og kennari minni í leiklistskólan hafði sagt, hann sagði ef þú getur hugsað þér að gera eitthvað annað, þá skaltu gera það.
Ég meina þessi setning er náttúrulega frábær, en hún kannski dregur þá einhvern svona mátt úr fólki sem er með stóra drauma.
Sko, en ég held þegar það kemur að listum og auðvita svo sem ég öllu skiluru. Ef þú ert með stóra drauma, þá þarftu ofta að fara í gegnum eld og brennistein til þess að svona ná þínum markmiðum og þá verður alveg að brenna fyrir það sem þú ert að gera. Þannig að ég fann kannski með leiklistina, mér finnst hún æðisleg og mér finnst rosalega gaman að leika og ég geri það við og við. Hins vegar fann ég kannski að þetta var ekki minn farvegur akkurat þannig í lífinu og ég gat hugsa mér að gera eitthvað annað. Þannig að þá hugsaði ég ekki sko ég ætla að hætta að leika og aldrei að leika aftur og þetta er ekki fyrir mig. Heldur var það meira, já, okkur ekki að prófa eitthvað nýtt og skoða hvar annars staðar mínir styrkleika liggja.
Já, og hvað fannstu?
Já, ég hérna, þetta var nú bara svona smá vegferð og kannski oft svona koma óvænti hlutir upp. Ég var að gæta lengi. Og hérna var að leysa upp á langjökli og svona. Og svo fór ég að aðstofa föður minn sem er málari við svona sjá um opið stúdíó hjá honum og hérna miðla verkunum hans og mér fannst þetta svo opuslega gefandi og skemmtilegt að tala um myndlist og hitta fólk, miðla hérna bara myndlist til fólks og svona sjá um svona þetta batteri að stuttu síðar hugsaði ég já, ætti maður kannski að vinna með fleiri listamennum, það er svo ótrúlega mikið af frábærum listamennum sem Ísland á. Og þá ætlaði ég bara að skella mér það að opna lítið gallerí í svona bílskúr hjá vinkunum minni. Við ætlum bara að hafa þetta svolítið svona hérna, DIY space, hérna, gera þetta bara lítið og skemmtilegt og sína svona vin og vandamenn. En síðan kom COVID og hérna, ég hugsaði að herðu, ok, hún ákvaða að nýta plássið eins og allir í COVID, það var að gera eitthvað fínt heima. Ég hugsaði, ok, ég hætta við þetta og ég bara að kýla á þetta. Mm. Þannig að þá fór ég og fann rými í hjartagarðinum og ákvað bara að leigja það og opnaði í júli hérna 2020. Bara í smá COVID-pásu.
Já, góð hugmyndið.
Einmitt, já, það er bara gott að opna business í COVID.
Já.
En þú veist, auðvitað sem listgalerí að þá var flókið að halda opnanir og auðvitað þá voru kannski fengu 5 manns að koma inn í einu og svona eins og þetta var. En þetta gekk samt bara glatt.
Mm.
Og síðan þá þetta eru komin rúmlega 3 ár síðan, næstum 4, og þetta er búið að vindan sér rætt upp á sig.
Mm. Hvar ertu staðsett í dag, Ástís, með þitt?
Við fórum nýlega hérna yfir í Marshallhúsið og erum núna á annari hæð á móti nýlistasafninu þar og við fluttum þanga í júní í fyrra.
Já.
Já, 23.
Að því þú nefndir aðeins pappaðinn og ég vissi ekki að þú væri sem dóttir Tolla og að sýsti þín var hjá mig bara fyrir stuttu.
Jú.
Þannig að þið hafið rauninni, þið báðar akkurat, sko, það er bara listinn og allt þetta bara kemur, þið gátuð ekki losna við þetta.
Nei, maður getur ekkert flúið þetta.
Nei.
Það var, ég held ég að við eitthvað tímann sagt við, sko, að þið bæði móði mín lærðu leikari og vann lengi sem leikari, Guðbjörg Thoroddsen, og síðan hann málari og maður, það var nú svona auðvitað, kannski alveg gert ráð fyrir að maður færi eitthvað listengt og ég mann sko þegar oft úlinga farið uppreist þá ætlaði að verða listamenn og svona þá sagðist ég ætla að vera lögfræðingur
en það er til dæmis mjög gott að hafa eitt lögfræðing í fjölskyldu
já þá voru allir voðalega sáttir við þessa hugmynd
já, einmitt, frábær hugmynd
en síðan svona þegar maður fann að þá tók allir svo vel í þetta þá já, það var lífi fari ekki svona eitthvað listengt á vendanum
já, en sko þegar einhverjir svona draumar vakna Ástís, þú varst að vinna eins í borgarleikhúsinu sem sminka
jú, örstutta stund
já.
Ég hérna lærði nefnilega förðun í skóla sem að var á þeim tíma og hétt M School of Makeup og útskrifast þaðan og hérna fór sér sagt að vinna aðeins í borgarleikhúsinu sem sminka en þá mann ég nefnilega ég var baksviðs og það verið að setja upp gósa og svo er svona kassi baksviðs það sem maður heyrir svona það sem er í gangi á sviðinu og þá heyrði ég leikarana syngja og ég hugsaði hvað er ég að gera hérna baksviðs þarna á ég heima í sviðsljósinu.
Já, einmitt.
Þannig að það var ekki nema bara 2 vikum síðar að ég sótt bara hérna söngleikjaskóla út bæði Kanada og New York.
Já.
Ég veit ekki hvað það var sem kallaði mig kannski þangað frekar en sko London eða svona Evrópu.
Mm.
En já, ég er mjög spontant manneskja. Ef ég fæ eitthvað flug í hausinn þá þarf bara það bara að gerast núna.
Já,
svo er það bara gert.
Hefur alltaf verið þannig?
Já, veistu, ég held það.
Já.
Bara, ég hef verið mjög duglega að svona, já, fylgja eftir draumum. En svo er maður náttúrulega svona smá ADHD manneskja og hoppar oft á milli.
Já, akkurat.
En ég held það sé ekkit endla slæmt. Ég var svona að hugsa þetta fyrir einhverjum árum og er ég bara í ruglinu að vera hérna, fara úr sminku yfir í hérna söngleikjanám og ég tók jókakennaran líka og það var svona ýmislegt og hérna en síðan var nú eitthvað sem sagði og mér fannst ég tengja svo vel við það að sumir eru eins og blómin sem að vaksa bara beint upp úr jarðveginum og blómstra og bara sinni svona ágætlega beinuvegferð en síðan eru aðrir eins og kólumbríufuglarnir sem að fljúga á milli blómana og berar þar vitnesku með sér á milli blómana og taka eitthvað með sér frá hverjum stað.
Já.
Og ég tengdi svolítið við það og ég hugsaði, já, er það ekki bara leyfilegt að vera kólumbríufuglin?
Já.
Þannig að ég hef svona tekið það í sátt að vera þar.
Já, þannig að því svona, þú hafðir einhverja smá áhugir að því að þú værir einhvern veginn alltof flögrandi.
Já, ég meina, maður hugsaði, er ég kannski að hoppa frátt á milli án þess að ná þeim hæðum sem ég geti náð í, á þeim stað sem ég er á. Mm-hmm. En ég var alltaf sátt að breyta til. Mm. Og ég held að það sé svo mikilvægt að maður sé sáttur við alla breytingar og leifi sér þá að blómstra á nýjum stað.
En hvernig ertu í sko, tengslum við þetta að þú veist að vinna með listamönnum
Já.
Ástís? Vera með þitt gallerí, getur það verið flókið?
Já, þetta
Ef að segja listamenn eru alls konar.
listamenn eru alls konar, þeir eru náttúrulega alveg yndislegir og ég svona fann þegar ég opnaði gallerí því að auðvitað eru margar típur af galleríum og ég byrjaði á því að leifa þess að vera svolítið svona flæði, ég var ekki að fá listamenn á samning hjá galleríinu heldur voru við með bara hinna ýmsu listamenn sem kom inn og sýndu Og það bæði gaf mér tíma til þess að kynnast þessu fallegu flóru listamanna sem við eigum hérna á Íslandi og líka að gefa mér reynslu í reksturinn og líka það auðvitað byggja upp traust í menn að maður veit ekkert hvað svona gallerí ganga lengi.
Nei, nei.
Þannig að auðvitað opnar ekki gallerí og byður fólk um að hérna, koma á samning þegar þú veist ekkert hvert gallerí stefnir.
Nei.
En draumurinn var alltaf að vinna náuð með ákveðnum hóp listamanna og sá draumur rættist núna á síðasta ári og þá keftu við Hverfisgallerí og þetta var afskaplega fallegu samrunni þar milli Þulu og Hverfisgallerís og þar af leiðandi fluttu við í Marselhúsið og það komu nokkrir listamenn frá Hverfisgalleríi og síðan eru nokkrir listamenn sem ég hafði unni með hjá Þulu Og þannig erum við komið mjög svona sterkan hóp listamanna hjá galleríinu. Og einmitt svona draumum minn hefur verið að vera að starfa með þessum listamannum, byggja upp þeirra feril, setja upp sýningar og vera bara í þessu samstarfi.
Já.
Og það er svo gaman að fá að vera í samstarfi og samskiptum við svona opbóðslega skapandi og klart fólk.
Já, en svo er þetta líka sko businessin, Ástís.
Veist, Já, businessin, emmitt.
Allt snýst þetta peninga. Þú veist, hvernig er það við að vera þetta, að það var að reka hlutina?
Veistu, það ágætlega við mig kemur á daginn að listamaður en ég hef bara nokkuð gaman að þessu. Og auðvitað er þetta rosalega flókið og vand með farið og ég held að sko sem lengi sem að svona business er ekki nóg heiðarleika og hugsjón að þá held ég að það svona opni ýmsa dyr og auðvitað er þetta rosalega mikil vinna, alveg svakalega mikil vinna og meiri vinna heldur en ég bjóst við nokkuð tíman en það er ekki margir í þessu og hérna ég búin að vera ein rosalega lengi svona bara að sjá þetta og hef samt fengið gott fólk inn með mér svona til að aðstoða en nú erum við bráðum að fara að fá okkar svona fyrsta starfsmann í fullt starfa á launaskrá og það er mjög stórt skref eins og flesti vita sem að hafa rekið fyrirtæki
já, já.
Og það held ég bara svona já, framtíðin er ansi björt og ég held að ef þetta svona, já, heldur áfram í þeim farveg sem við höfum verið að þá sé ég bara fyrir mér hérna bara spennandi tíma framöndan.
En ertu Ástís bara með ungt fólk eða hvernig velur þetta? Hvernig gallerí maður vill hafa?
Já, það er breytilegt. Ég auðvitað starfa mikið með upprennandi listamannum.
Þannig myndir að segja nei við pappa en ég myndir byggðum að fá sína.
Er það nei? Ég hef sínt hann pappa
mér. Nú, jæja.
Já, og síndi hann nú í fyrra. Nú, hérna, var þurfti að býja í smá tíma eftir að fá svona stóra sýningu en hann fekk það nú hérna í fyrra mjög fallega sýningu sem við heldum í Marselhúsinu og þar sem við blönduðum saman abstraktverkum og landslagsverkum margir sem að hafa kannski ekki séð svo mikið af abstraktverkunum hans, þannig að það var gaman að sýna það En nei, það er svona breytilegt. En eins og ég segja, sko, mér finnst rosalega spennandi að vinna með listamönnum sem eru svona auðvitað ekki svona nýfarnir að starfa sem myndlistamenn, en eru samt svona hefja sinn starfsferil þannig. Auðvitað er þetta í listheiminum, þetta tekur langan tíma, þetta er langhlaup og ég held að það er svo mikilvægt alltaf að muna að þú ert ekki spretthlaupi.
Nei, nei, en sko sérðu, þú veist, notar innsæið Ástís til þess að þegar þú kynnist einhverjum listamann og hugsar, þú veist, þessi verður eitthvað. Ertu orðin, þú veist, getur þú...
Ég held sko að ég hafi fyllilega gert það fyrstu þrjú árin þegar við vorum að sína listamenn úr ýmsum áttum og einmitt maður var að kynnast hinum á þessum. Auðvitað kannski núna þá er maður líka svona að finna rödd gallerísins og hvað svona passar inn í flóruna. En jú, ég meina innsæið skiptir öllu máli og ég held að ég gæti ekki verið til dæmis að sýna sko list sem ég og listamenn sem ég hafði ekki óbilandi trú á. Og þar kemur inn þessi heiðarleiki að það skiptir rosalegu máli fyrir mig að vera bara stærsti aðdáandi þeirra sem ég vinn með.
Já, já, það maður græðir svolítið á því. Já. En sko, þú búin að læra að verða jókakennari.
Jú.
Svo er það, mér langar svolítið að vita af sko ljóðskáldið Ástís Þula.
Ég ljóðskáldið, jú, já.
Ég, hérna, það notaði í þuluna, svo fallegt nafn.
Einmitt, já, ég kannski fekk ég þetta í hérna móðuleg hún Theodora Thorotsen. Þess að sagt, hérna, langama og gaf út bókina Þulur.
Jú, jú.
Og hérna, og ég veit ekki, ég var alltaf svo rosalega mikið fyrir vísnabókina. Já. Þetta var bara það eina sem var lesið. Mamma las þetta alveg fram og tilbaka alla dag og alla nætur og maður opna að læra þetta allt saman þegar maður var fann. Og ég var á ferðalagi með föðu mínum, við vorum að ferðast yfir Kína. Og vorum marga vikur í rútu frá Peking og fórum alveg yfir til Kaskar. Og á þessu ferðalagi þá byrjaði, ég veit ekki hvort það var ekkur nostalgía til heimahagana og þessu ferðalagi. En þá fór að koma til mín þessi ljóð og svona kannski líka eitthvað tenging við barnið sjálfri mér sem ég reyni alltaf að halda vel utanum. Og ég hugsaði, þetta var ekkit upphaflega að hugsa sem að gefa út bók. Þetta var meira bara ég að njóta þess að skapa eitthvað.
Já.
Og hérna, svo fór þetta bara hrúast upp og ég var allt í einu á sem hvort það hafði verið 8 eða 10 vikur. Komið alveg heilan helling af ljóðum og ég hugsaði, já, maður hætti kannski að gefa þetta út. Og skrifaði síðasta ljóði svo í Grænlandi, ég skil ekki okkur ég var skrifað þetta allt saman, ekki á Íslandi, en samt rosalega mikið tengt Ísland allt saman. Já. Og kom heim og hugsaði, já, ég ætla að gefa þetta út, langar að hafa þetta opbáslega vandaða og fallega ljóðabók og setti inn á Facebook síðu sem ég stopnaði fyrir nokkrum árum sem heiti Skapandi konur Íslands.
Já.
Og það sem ég hugsaði, það vandar einhvern vettvang fyrir skapandi konur að tengja og vinna saman. Og búa til þetta net það sem að ég sem ljóðskáld gat sett inn, er eitthvað myndskreitir hérna. Og
þannig, er þessi síðan?
Já, hún er mjög virk.
Skapandi konur á Íslands.
Skapandi konur, já, konur Íslands. Hún er mjög virk og mjög gaman að sjá samstörfin sem verða til og alls konar skemmtilega fyrirspurnir og samtöl. Já. Og þar fekk ég innan að hlífunu sem að myndskreitti bókina. Og hérna bara bætti svo ótrúlega miklu við og mikilli næmni með sinni vinnu. Þannig já, þetta kom út, hvað, 21?
En af hverju ákveðu að fara
20.
Já, fóruðu til Kína, hvað voru að gera þar?
Þetta var bara, ég held að við öll fjölskyldan erum svona spontant. Við bara, já, pappi spurði hvort ég vildi ekki koma til Kína í smá ferðalag, í rútu.
Já, þetta er bara í rútu að ferðast
Já, þetta var hérna, þetta er svona óverland rútuferðir, þetta er Dragoman, þá er þetta svona trukkarúta, þú bara hossast þarna yfir fjöllnafyrnindi og síðan bara vorum við í sveitagistingum og gistum í tjöldum líka og bara undir múrnum ferðumst alveg sáum þvílíkt mikið af Kínamúrnum, bæði það sem hann var svona á túristastöðunum og svo bara það sem hann var orðið svolítið svona rústir.
Já, sjúskaður.
Og já, og hérna, og þetta var auðvitað bara ótrúleg upplifun. Og ég meina mamma líka, hún er svona, þegar ég var 18 ára, og alltaf einu, jæja, herðu, við erum búin að leigja út húsi og erum að flytta til Kenía. Þannig að við systur fórum, ég fór í fjarnám og hún var bara í svona heima námi. Vorum þar alveg í tæplega ár, mamma var aðeins lengur, en þá vorum við hérna í Diani Beach, rétt hjá Mombasa, og vorum bara í Kenía. Og þetta gefur manni svo mikið að ferðast svona.
Já, þetta hlýtur að þroska fólk.
Jú, veistu, ég held að það að fá að kynnast nýri menningu og það að ferðast og líka að læra bara ákveðna sjálfsbjarga viðleitni, samkend og umburðalindi. Þetta er eitthvað sem að engin skóli getur gefið manni. Og þess vegna hugsa ég oft eins og með leiklistanámið að þarna fjekk ég að búa í þremur mismunandi löndum og borgum og á verandi 20, milli 22 og 29 og að fá að gera þetta að þó svo ég sé kannski ekki núna bara starfandi fullu starfi sem leikari að þá held ég að bæði námið auðvita bara það að læra leiklist þetta bara þú lærir sjálfan þig en líka það að búa og fá að standa á einn fótum í öðrum löndum þetta er eitthvað sem að býr með mann alla tíð.
Já, já. Þá er það bara kannski ekkit mála að reka eist ekki gallerí.
Kannski auðveldara.
Já, kannski.
Maður er ekki að prætti rættur.
Nei.
Svona,
en þegar þú hugsar sko Kína og Kenía, hvort er betra? Eða þú veist, hvað hreyfði meira henni?
Þetta er svo ólíkt. Ég get bara valla borið það saman. Nei. Bara menningin er svo ólík, náttúran er svo ólík og það sem ég veist alltaf gaman er að fara á staði það sem maður er með ykkur að fyrirframgjafnar hugmyndir og ég ennur svolítið náttúru bann. Þannig að, hérna, að það sem hreyfir alltaf við mér er náttúran og að þarna ég kenni að upplifa þess að lita sprengju sem að er þarna dýrin og svo bara, þú veist, fötin hjá fólki þess að liti og síðan, sko, eins með Kína, það er líka en á svo allt öðru vísi, þú veist, náttúran þarna og einmitt, þú veist, þessi forna, alveg ótrúlega forna menning og tungumálið og þetta er svo magna, þannig að ég held í rauninni bara með hvaða land sem er að þá er allir með svolítið sitt. Já. Og meiri sé að Bandaríkin ég var alveg bara þetta eru hamburgarar og það er þarna veist, ykkur kúrekahattar svo kemur maður þarna og ég gerði ekki annað en að fara í ferðalög og fara upp í fjöllin og í mikla gljúfrið og þeir eru með þjóðgarða sem að eru þú sem fólk fattar stundum ekki hvað náttúranna og stærðina á þessu landi er mögnuð.
Já, einmitt. Þannig að náttúran svolítið Ástís kallar svolítið á því, þetta svona, kemur kannski úr uppeldinu.
Ég náttúrulega, já, ég ólst upp í rosalega fallegum skógi undir Úlfarsfallinu sem hann hérna Sigurður Thoroddsen, hann bara gróðusetti þetta og það voru algjör forréttindi að fá að vera svona að alast upp í Sveitiborg og náttúrulega magna sig á breytingarna núna það er risið aðna bara heilt hverfi hliðina.
Akkurat.
En að fá að hlaupa svolítið berfætt skóginn, það held ég hafi gefið manni mjög gott veganesti í bara tengingu við jörðin okkar já. Sem að þarf klárlega á mikill ást að halda
núna. Já, nákvæmlega. En að ferðast með pappa sínum
já.
Í rútu, veist, vera einhvern veginn alltaf saman, hvernig gekk það, Ástís?
Bara svona frábærlega vel.
Þú mátt alveg segja allt saman.
Já, nei, veistu, ég held við höfum grætt svo mikið á þessu og það var svo opbóðslega gaman og við líka bara svona, veistu, auðvitað, ég var alveg orðin, þú veist, fullorðin, alveg orðin þrítug og hérna, og það var gaman að fá að kynnast hvort öðru á ekki kannski bara faðir dóttir heldur líka bara sem jafningar og félagar
já. Ferðafélagar,
einmitt að svo koma auðvitað upp þegar maður er á ferðalæn, hafi verið að tínast og borðið eitthvað skrítin mat og engin skilur neitt. Og... En það var gaman svona við, okkur tókst að hérna tækla áskorunna vel og ég held líka þegar við störfum ekki saman í dag að þetta verið rosalega góðu grundvöllur fyrir samstarf.
Já, einmitt.
Þannig að við erum mjög góði vinnir í dag og ég held að sko fyrir foreldra og börn að ferða saman held að styrkja svo tengslin
já.
Og svona gefur eitthvað meira í sambandið.
Já, já. Hvernig er næsta opnun hjá ykkur, Ástís?
Næsta opnun er 7. apríl og það verður hann Guðmundur Thoroddsen, málari, sem að opnar þá hjá okkur og er að fara sína málverk og búin að vera að vinna opbóðslega skemmtileg málverk núna. Það sem hann er að nota hann er að hann gera sjálfur olíustifti og hérna, þetta er mikið svona mikil teikning í malerínu hjá honum og opbóðslega mikið verið að skoða liti og form og persónulega mikill aldavandi og hérna, ég er svona búin að fá aðeins að gæjast inn í stúdíóið og hlakka mikið til þess að opna þessa sýningu.
Já, akkurat þetta að þú ert búin að kíkja inn á vinnustofuna, er það þannig sko ástís að þú ert að fylgjast með verkunum meðan það eru að fæðast ef að þú ert búin að ákveða að sýna þau?
Já, ég meina það eru auðvitað bara misjamt hvað fólki finnst þægilegt að vera að sýna svona verk í vinnslu. Mm-hmm. Ég vona að ég sé ekki of upp á þrengjandi mér svo gaman að kíkja alltaf já. Í kaffi í stúdíó.
Ég bara var að renna, ég var að labba hérna fram hjá.
Já, það er svolítið þannig, sko, já. Sérstaklega þegar listamenni eru kannski með vinnustofu nálagt hvort öðru og maður er að fara að hitta einn, þá verður maður eiginlega banku upp innum mig líka.
Akkurat.
En, sko, mér finnst alveg dásamlegt að fá að fylgjast með verkunum fæðast og auðvitað er ég ekki að hafa skoðun af því og auðvitað, væri það náttúrulega bara svolítið að koma í veg fyrir gott sköpun á flæði að hérna mæta og vera með eitthvað kritík. En mér finnst bara gaman að sjá og spjalla og svo finnst mér líka oft bara að listamenn hafi gaman að því að vera að pæla og velta fyrir sér hlutunum á meðan að það er verið að vinna.
Já.
Það eru auðvitað svo rosalega mikið einirki starf. Það er alltaf svolítið einn í stúdíóinu. Þannig ég held líka, þú veist að þegar kemur að ég að vera listamaður þá er mikilvægt að vera með gott fólk í kringum sig, halda vel utanum svona sitt samfélag.
Ertu sko ástís að þú virðist vera komin einhvern veginn svona inn í þetta, þetta virðist vera málið. Heldurðu, sérðu þig fyrir þér bara hætta og fara að gera eitthvað annað?
Nei, veistu, Ég hugsaði það alveg fyrst, ég hugsaði, er þetta bara eitt af stoppunum og
já.
Hvað er ég að gera?
Já, djúpar spurningar.
En hérna, nei, veistu, ég held ég hafi bara ég algjörlega búin að finna mína hillu og ég meina, auðvitað engin veit sína ævi fyrir en öll er.
Nei,
en hérna, ég virkilega nýt mín í þessu og þetta er opbóðslega gefandi og skemmtilegt, það eru svo fjölbreytt. Þannig að það er kannski líka það sem að mér finnst svo skemmtilegt. Það eru nýjar áskoranir á hverjum degi, það eru nýjar sýningar, það eru ný verk sem að færa sjá. Þannig að þetta, þú staðnar aldrei og þetta er gjöf sem heldur áfram að gefa.
Já, veist. Já. En að því hún nefndir, sko, þú ferð og lærir að verða jókakennari. Hvað já. Kom það inn í þetta alls saman?
Heyrðu, það...
Inn á milli eitthvað?
Það var í stuttu stoppi... eftir London fyrir Los Angeles og þá ég hef alltaf verið mikið í jóka og það er bara bjarga mér alveg bara að fá þessa hreyfingu og hugleiðsla og hérna og þá allt í einu sá ég að var eitthvað námskeið hjá Ananda Marga að fara í jókanám þá fór ég þarna, ég man ekki alveg hvert að var en rétt hjá Hveragerði, skráði mig í það þetta var mánaðar nám Og var bara þarna í heilan mánuð, bara huglista klukkan 6 á mótnana og svo var bara bygg grautur þarna. Það var mikið meinlæta líf.
Jú.
Og svo var bara, einmitt, jóka yfir allan daginn og mikið verið að stútir og lesa. Og ég samt, sko, var ekkit endilega, ætlaði mér ekkit endilega að fara að kenna. Ég gerði þetta svolítið fyrir sjálfan mig. Og ég græddi mikið á þessu. Og
en hvað, varstu eitthvað leitandi þarna eða varstu eitthvað leiðir eitthvað illa eða hvað, akkur kemur svona
okkur? Nei, ég held að segja náttúrulega alltaf leitandi. Ég held að segja bara þannig típa.
Þetta er niðurstaðan.
Ég er alltaf, já, bara, mér finnst alltaf gaman að vera að læra eitthvað nýtt og ég held að sé líka oft gott að læra eitthvað nýtt án þess að þurfendlega verða starfið þitt. Og það var svolítið eins og með jókað að auðvitað, þú veist, eins og bara það að vera í ein eitthvað staðar í útlöndum í myndlist, nei, hérna í leiklistanámi og þú veist, þetta reynir á og ég held að bara allir sem hafa farið í svona, þeir vita það og þá var svo gott að nýta sér tækjutól eins og til dæmis jóka og hugleiðslu þannig að þegar ég fyrir þetta nám þá var það svolítið bara til að bæta við kunnáttun og dýfkana
Já.
Og svo auðvitað, aldrei að vita sko.
Hefur eitthvað verið að kenna?
Jóka. Nei, veistu, ég ákvæmum samt að vera eitthvað tíma með eitthvað nokkra tíma bara svona upp á gríni, svona ókeipis fyrir, þú veist, vinn og vandamenn, það var mjög gaman og ég hugsa oft það, ég ætti kannski fara að kenna, en svo var það kannski bara að ég fann mig ekki í því að vera kennari í akkurat þessu, af því að þá, af því ég nýtis svo mikið persónulega bara að vera yfka, mér finnst gaman að miðla hlutum, en ég svona eiginlega tímti því ekki. Ég vildi frekar bara vera í minni jókarútínu og eiga minn klukkutíma bara fyrir sjálfa mig. En þú veist, auðvitað, ef maður fer bara í það að kenna jóka, þá lifir og hræristu bara í þessum heimi já, eins og, já. Þú veist,
en hvað annað. Já, að því þetta er sko, þetta var einn mánuður og eins og þú segir, svona meinlata líf svolítið, þú veist, átti það við þig, fastir það? Gott.
Já, sko, mér fannst það æði, að því að nú er ég nú ekki búin að fara greiningu, það er alveg þvílíku biðlist eftir því, en þú veist, ég er alveg mjög mikið svona ADHD manneskja og það er oft mikið kaos í gangi, sem að mér finnst alveg vera gjöf og gallar, þannig að rútína á rosalega vel við mig og ég alveg, mér finnst það æðislegt bara þegar eitthvað er bara búin að segja, núna er dagurinn svona, og svo bara breytir maður ekkert út á því.
Nei,
og það
akkurat.
Og þægilegt og mikil rósam kemur með því, en á sama tíma hef ég opvarslega gaman að því að vera svolítið á fullu og ég held að þetta sé til dæmis eitt af hlutunum sem gerir mig kleift í að gera það sem ég geri, vegna þess að ég get svona multitaskað, ég er fljóta að taka ákvarðanir, ég er fljóta framkvæma, oftast vel ígrunda þó en hérna
já, bæta því við
já, ég er ekki alveg í ruglinu sko, en hérna en mér tekst að vinna einhvern veginn á mörgum vígstöðum í einu og ég held svona og ég reyni þar kemur um þetta jókað og hugleistan inn að ég hugsa oft þetta sko það er svona karakter í X-man ég man ekki alveg hvað hann heitir það kemur svona rauður leysigeisl út úr augunum hans og þegar hann er ekki með gleraugun sín, að þá bara sprengir hann allt í loftum upp í kringum sig og þá er þetta náttúrulega bara bölvun, en svo setur hann á sig gleraugun og þá er þetta hnitmiðaði geislar og þá er þetta orðin ofurkraftur. Og ég horfi svolítið á svona, á kannski þetta ADHD og svolítið þannig. Þetta Já. Getur alveg verið superpower, sko.
Já, mér stið svolítið gott. Enda þetta á X-Men.
Já.
Ástu stúla, þú valdir lag.
Já.
Af hverju valdir þetta lag?
Heyrðu, ég er að fara nefnilega til Los Angeles og Mexiko í mitt fyrsta frí í mörg ár, núna í næstu viku og ég fæ oft svolítið svona heimþrá í til Bandaríkjana alveg eins og þau eru eins og þau eru þá er svo margt yndislegt þar en ég mikið búin að hlusta þetta lag undanfarið og hlakka til að fara á heimsækja vini og landið.
Já, hvaða lag er þetta?
Þetta heitir Amerika og kom fyrst út með Simon og Garfunkel opbáslega fallegt lag en ég er mikill aðdáandi First Aid Kit og þær gerðu svo æðislega ábreiða af þessu lagi þannig að langaði alltaf að velja það
Ástís Þula Þorláksdóttir takk fyrir að koma
Takk fyrir mig
Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. Mrs. Wagner pies, and we walked off to look for America. Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. We smoked the last one.